Jæja, komdu sæll Vins mikro nýju ári, 2025
Það dæmið,
já, 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 já
Þetta fyrsti átturinn á árinu og hérna clean slate allt opið
Og við ætlum að hérna
Og við ætlum að banka upp á hjá líkla betri í kvöld Það bara, við ætlum að geta fara nýtt fara ykkur að króka liðir að þessu, við ætlum bara fara beint að banka. Gamla góða gilda
Já
Og sjá hvað á seði, sko
Já Knock knock, who's there?
Já.
Snildin ein, framöndan.
Já.
Þetta verður eins basic og það verður, sko. Þannig á maður að opna ár, alveg gal opna þetta dæmið maður.
Já.
Við erum, sko, við getum þetta, sko, það nokkri, örfá tilkynningar. Í fyrsta lagi, fílalag sjónvarsþátturinn fyrir gang 15-13. Mars. Mm-hmm. Stutt í það, minnum á það og þarf verið að tekið fyrir íslensk dægulög mm-hmm. í 8-8 seríu. Mm-hmm. En það sem við erum að fara að hefja leika með hérna núna
já,
er svo kvöldu Dylan Svíta mm-hmm. ok, sem þess að
four part harmony dæmi sko.
Já, þetta verður nokkra þátt að dæmi sko.
Ekki fjórir, ég gerði ráð fyrir það verður fjórir bara.
Jú, á minnstakusti þrýr
til
að hóta alveg jafnvel,
sex
já. Já. Sem þess við ætlum bara að vera á Dylan slóðum við ætlum bara að opna árið með multiple Dylan fílunum
já.
Og við erum ekkert bara ákveða nákvæmlega hvað en þetta verður bara, það verður tekið föstum tökum
og til að við víðum skilningi líka sko. Við erum ekki ennþá eftir ákveða sko, veist, hvað lög þetta verða
já,
og það er ímest
við kíkjum í að blangra samstarfsmenn og svoleið sko. Þetta verður ekki alveg veist, við erum ekki alveg hérna Asperger er á það að þetta verði að vera Dylan sko. Þetta er, við erum í Dylan heimi
já,
já. En sem sagt, það styttist nefnilega í frumsýningu á kvikmyndina Complete Unknown með Timothy Shyamalala
Hvernig hérna, hvernig myndum við að þýða að Complete Unknown, bara hérna gersamlega ger óþæktur eða þú veist
Já. En þetta svona frekar er þetta ekki alveg fast orðasamband í ensku, er þetta bara þekkt út af því að þetta kemur fyrir í texta hjá Dylan
Ég held að þetta sé bara það ensku.
Heldur það?
Og hann segir þetta, eða, veist, bara eins og oft hann gerir, hann segir þetta með svo mikilli sannfæringu, að þetta sé, þetta er húkurinn í laginu, að vera gjörsamlega óþekktur.
Já.
Eins og...
Myndum maður aldrei segja eitthvað svona, eitthvað, who knocked on the door before, eitthvað, I don't know, it's complete on the door.
Nei.
Nei, maður myndi ekki gera
það. Okay, myndi aldrei gera það. Maður myndi aldrei segja, hann að, þú veist, hvert er svarið við þessari gátu, þetta er algjörð, maður myndi aldrei segja að það væri að complete on known, þetta er tvöföld, eða svona, þú veist,
Já.
Þú getur ekki sagt algjörlega, óþekkt, þú veist okay.
Nei, ég skil að það fælst í orðinu óþekkt að það sé
já,
bara
Já, þú veist, ef þetta er óþekkt, ef þetta er bara it's unknown, þá er það bara no en hann segir, þetta er fullkomlega eða gjörsamlega óþekkt
En hann hefur náttúrulega bara pottitt þetta er náttúrulega bara lent svona því að hann vantaði áherslu orð til þess að fylla í ykkur syllables og ég held að sé ekki til ykkur svona brjálu
pælingum Nei, hann bara spýtaður og bara, þetta var það sem að puttandi lentu á ritvélinu Perlís og Bújulei, sko, það var
A Complete Unknown er kvikmynd mm-hmm. eftir James Mangold mm-hmm. sko, þetta er ekkit einhver ógisla frægur og tór leikstjóri þannig, en hann gerði Walk the Line mm-hmm. Johnny Cash myndina, sko þannig að hann er svona alveg bara, hann er, þetta er nú aðla bara svona ógisla fær náungi,
sem er knocking on Oscars door, sko, búin að vera það lengi, sko
Já.
En fekk hann kannski
Ég ekki alveg að reyna, svo er hann með einhverja X-Men drullu, Indiana Jones sko, nýlegar Indiana Jones mynd, þú veist, mér finnst það svona ekkit mér finnst ekkit alltaf því vera svona löðrandi í Óskari frænda stytum, sko, en hann er hann færið að örgla fyrir þessa
Já
Eða hún færi allavega einhver velun að hún er þar, en þetta er sem sagt er smá, sem ná viðtunum þetta sko sagt, þetta verður þetta er bíómynd, það er búið að frumsýrinn í Bandaríkjunum ég er búin að lesa svona 30 besservisera review sem er sko, hún er að fá góða dóma ég vil frá bara algjörlega svona kynfyrislega gældur út að Dylan Experts þeir finna bara alltaf svona 1-2 atrið til þess að svona besservisi yfir og svo bara fílaðar þetta sko
já, já.
En hún þetta er kúlu þess að mynd sko, hún fer bara í gúmmilaði sko. Hún er bara í gúmmilaðinu hún er bara Dylan 62 til 65, eða 66 mm-hmm. fram að motorcycle accident
já, já, já,
frá með bara lendingu í New York 61 kannski
já.
Hún er bara Greenwich Village og svo speedtíminn sko.
Þetta er bara sleikja hérna ballerinu keksi
já, sko, já, algjört sko, já, en það bara já, en það, já, þetta eru svona fyrir sjámálelele er þetta bara svona, þú veist, þetta er rúskin síðakkin, sko
já.
Þannig að freewheelin tíðanbili, sko
þetta er,
svo er þetta svona Times Era Changing skýrtan og þarna vonda hárkvistlan sem hafa við þá og það svona raka í liðum og svo er þetta bara beint í svartaletaran og reypjan
og djúfróið
Já,
já sko, og ég hitti mann í Gufubæði í gær sko, mm-hmm. sem var ógeðislega spenntur yfir þessari mynd
Aha.
og hann var að segja mér að sko, Shyamalele hafi fengið sko, fengið rulluna mm-hmm. og bara myndin átti að fara í tökur fyrir COVID
okay.
og það var bara sett alltaf pásu þá þú veist, þá eru að tala um hvað, 21
Já,
það
var alveg svolítið sína, 4-5 ár
Það hann búin að vera að lauga sig í þessu
Já.
Í gegnum allt Dune, gegnum allt þetta þú veist, allt þetta ris sem búið að vera á hann, sko, Wonka og einmitt þessi maður í gufunni sagði sko,
Wonka hafði
sko, hann sagði bara Wonka, var bara eins og horfa á sko, hérna bara sko hann að 66 Dylan sko, bara í
stræk,
spoltrætt Dylan sko, þetta er veitthvað on point
sko. Sko, það er bara svo gott við það, sumi myndu segja byrju, hann hann gott að þessu að lauga sig í Dylan í 3-4 ár, svona auka tími
Já.
Sko, Dylan þú laugar þið aldrei of lengi
nei
ég held að þetta sé bara eini það eina sem þú getur ekki ofurð þetta og bílarnir
þetta, bílarnir, já.
Já, þetta er bara það er ekki hægt
þetta er bara hérna
þetta er kjamsið mikla
ég búin að vera að lesa hérna sko hérna hérna góðsagnir hérna mm-hmm. myndasöguna sko
mm-hmm.
það var hérna í einu dæmi það sem Þór fekk þá
hérna ert þú í einhver þannig
ég sko þetta
Já,
ég búin að lesa
það já, þetta er það,
þannig að góðheimar já, að drekka sko hann fekk að drekka svona hérna, horni
já.
Og það var bara, bara sjórin sko, þetta er það, er það sem maður gerir maður, þegar maður fer, þegar maður opnar á
það er að ölva sig á hafinu
ölva sig á hafinu
nótil, það er nótil
frammi sko,
en það er að tengur á svíti, við ætlum að fara í mismunandi áratugi og...
já, við ætlum að fara í deep cuts og við ætlum að byrja samt á mjög þægilega
já, þægilega, en já. Samt vil ég meina eitt frægasta lagdilan, allra stæsta örugglega eitt mesta svona mainstream sko algjört, samt er þetta Dylan Obscurity
já
þú veist, þetta er drekki
nei, ég meina, þú veist, ef þú byrjar að telja upp Dylan lög
mm-hmm.
þú veist ekki þú veist, þú er komin á þú veist, í 20-30 þú veist,
já
þú, veist, þú byrjar ekki að segja Knocking on Seven Door skilur, sem svona fyrsta lag sem að dettur í hausinn á þeir skilur en þeir sko þeir eru að heyri þetta og þetta er eitt af þessum lögum sem er sko upptakan recordingið sko rekordið skiptir svo miklu máli sko þú veist, jú, lagið er ótrúlega einfalt og fáránlega einfalt miðað við Dylan þú veist, bara tvö vers og svo bara húkur tvö vers og húkur er bara mjög óvanarlegt við Dylan þú veist, jafnvel á early folk blues lögunum skilur er þetta bara ótrúlega einfalt þú veist og ótrúlega poppað í raun og veru og þessum líka hefur þetta lifa svakalega sko.
Heyrðu, við ætlum að dempa okkur semst í Knockin' on Heaven's Door sem fyrsta liði í þessari svítu hérna sem við erum í countdowni fram að frumsýningum myndarinnar Complete Unknown sem að verður sýnd í bíó sem hér á Íslandi eftir nokkra vikur og við erum að ærast yfir og þetta verður svakalegt countdown verðum við gesti í appil hérna í þessari svítu uppröfun þetta verður smá dagskrágerð, það var þetta í gangi hérna við erum bara Já, það bara komið svona smá En við erum með þessu vanlega í bóði Æslandir og við ætlum að minna núna að Æslandir er náttúrulega með Vita sem er svona, getur kallað að ferðaskristu eða þannig, það sem pakkar eru settið saman Sérferðir og þess áttar mm-hmm. Við ætlum bara að benda allum sá, hvað er í sölu okkur núna að því allt hérna er ærandi
mm-hmm.
Menningaferð til Mexiko
Ding dong
Annan til 18. júni
Já.
Við fara stjórn og eitthvað Menningaferð til Mexiko
Ærast
Já, þetta er svona ekta eitthvað svona eða lið sem bara hann get ég runið vel í það vel svona disguised
Já, disguised sem kulti vera dæmi
sko. Já, ég að meina það sko
já, já.
Þetta er einhvern veginn, þú ert að fara svona smá ekstra langt í burtu
og þá Mexico City eða hvað
Hef ekki bara kíkja á það Það er verið að fara
Og sko, í lagin í dag í nokkarnar sem hefnir dór erum við í sko Durango og þar sko svona í
Já
Í...
Það er Norður-Mexíkó eða ekki
jú.
Romance in Durango
Já.
Þetta eru bara Ég er að finna þetta hérna Þetta er bara ákveður flottum
Stað í Mexíkó Þeir eru að tala um hérna Yucatán skagan
Já, heyrðu, þetta er hérna allt
Já. CDMX
hérna eru bara uppsingar, astikar og menning Teotitli Khan eru allsraðandi háslitunar sem Mexibúk stendar
þá er þetta CDMX
Sapotekar með Monte Alban eru ríkjandi í Oaxaca fylkinu og minjar
já,
sko, það er alltaf að vera að segja ferðin byrjar í Mexikoborg og verður valið þær í 5 nætur málið að sjá og upplifa þessa stórborg og nákvæm hennar og verða með hans heimkinni Frídu og verki Diego skoðuð á samt það þarf ekki eins að segja Frídu Kalló og Diego eitthvað, það er bara
Frídu og Diego, bara, þetta bara John og Yoko
já, ég elska þetta sko. Á borð við stórbrotna mannfræðis ég er nú komið þangað rústir Azteca píramída í gamla bæjarlutunum svo er, og sjötta þegar verið kert söðu til Oaxaca það frækt kaffi þar sko, það er sko glimt kaffinu á Ítalíu sko eftir þið fáðu okkur fjallakaffi frá Oaxaca
já, og hérna, meskal með
hvað er það?
Meskal, svona tequila fjallíka koma sko, meskal
Ok, ég held að vera eitthvað tóðlíking dæmi sem bara hendi fram eitthvað fáránlega
Casually
það verið að frátum allt hennar Þetta er bara geggjufæð þetta er bara fyrsta Svo bara, veist, þurfum ekki svona sko, ræða hvað eru geggjað
Eiga hina inni eða?
Já, ég veist ekki bara sagt veist, menningar og hlaup að ferði í nýs
Já, blessaður
Menning og hlaup, þetta er svona fyrir uppþótnaða alga sko, sem vilja hlaupa sig í límu sko. Já, svo eru eitthvað háum í Sakrip maður náttúrulega þrælu uppstildi það en það bara farið af stað og Madeira dæmi sko
Já, beint flutið Madeira
Já, mér víta, hvað heldur þú?
Já
Það er einhver algjörsnild sko ok, þá komið að því að banka meira
Ok
Byrjum á stórum orðum sko, þetta er, vorum ekki að byrja þú veist, ég meina þetta lag hefur fengið rosalega marga menn til að svona upplifa sig í 2-3 mínútur en þessu séu Outlaws þetta ekki eins og stór orð hjá mér
Nei, sko,
þetta lag, með, sérstaklega sko þegar Guns N' Roses útgáfan kom sem um 90 þá eru Crocodile Dundee myndunar og svona vinsanlegar og þá eitthvað svona tíska svona, það eitthvað svona útlaga tíska Svona, þú veist, svona sem eitthvað svona
Boots og
Já, þeir eru líka að hvað heitir ástralska hljónsveitin
Ástralska
Já, hérna sem var með hérna hérna hvað heitir, Midnight hvað heitir hún
áttur? Men without hats
Nei, hún? Ekki hún, það er hérna ekki ástralska hljónsveit hérna nei hérna Þetta, nei, komin, hún heitir hérna
Jú, ég ekki með neitt
Jú Þeir eru með hana Má skettir þessu, þetta er svona 80s Hérna Men at Work
Men at Work, já, ég þóra sem ég þetta
Já, þú sagði þér eitthvað
Ég sagði Men without hats
Já, það er kanadisk hljóms þetta bara
Men at Work,
já þeir eru í svona ástralska frakkanum
the Outback dæmið sko
já. Já, og þetta voru sko svona föt þú voru seld sko þú veist eins og undir merkinu Kamel og Marlboro, þá voru svona Kamel og Marlboro búðir
já
þú veist aldrei kannski á Íslandi en eða hvað
nei
það voru seld samt svona Kamel frakkar í svona Svona,
Kamil gulir frakkar á fingur manstu.
Já, reyndar, sko, já. Ég veit hvað það tala með það en ég, það sem ég á við þarna, þetta eru meira eins og þetta eru svona vaksjakka kápur
já.
Með svona sko ekstra stórum öxlum og þú veist með hatt við þetta með svona töppum
já.
Ég er þannig þalúk
já.
Og þetta er smá svona
Það var eitthvað svona
ástralíu
ris á þessum tíma. Sko.
Já.
Þú veist, Dundee og þetta dæmi, sko. Já. Það var smá svona ónáttúrulega hérna
Mad Max
og hérna, hvað heitir hún, hérna Don't dream it's over Hey now
Já.
Anna Hvað heitir þetta band? Hey now, hérna sko sem að sko, en það er reyndar aðeins fyrir það er svona 88 eitthvað svo leiði skilur þetta er reyndar á svona því tímambil sko, það er hérna hvað er þetta bandatur, manstu það?
Nei Erum við bara að fara að vera einhverju ég var í jólabóði núna mjólin, sko,
okay.
og það var svona ég komst að því að það er einhvern ég var í svona samtali bara við svona 8 manns sem engi á minn eitt á hreinu
Nei.
ógeðsla langt þannig samtal
það er gott
það er að koma hann að mynd hann um hana.
Hvað heitir hann áttir þetta?
Já, hvað heitir áttir hann að
Æ, eftir hann að
Já, og þetta var ógeðsla langt
Leikstur sem gerði hann að myndir hann að
Já, svo kom eitthvað svona og allar reddingar Já. Sem halda samtalinu áfram
Já.
Náðu ekki nema sko klóri bakkan alltaf
Já,
það var það svona bláþráður
Já
En ok, sem sagt, ég veit ekki hvað ég byrja á þessum fundin nema mér finnst sko nokkur hann hefnstór vera svona, þetta er svona lag sem lætur venjulega mann fá útlaga feeling, sko eins og hann sé bara þú veist, af hverju til mér sem voru einhverju íslenskir gaurir eitthvað tengjaði eitthvað mamma put my guns in the ground
ja,
hvaða
og gera það enn, sko
jú.
En það er líka, þú veist, það er þú veist, þegar fyrir maður betri baksögun eftir, sko, þá er sko þetta er líka svona sko, þetta er svona lag sem að lætur svona hrjúfa sko, toxic masculinity menn fellatá, sko ég með tvö staðfest tilfelli þess því til staðfestingar mm-hmm. eða
þú veist guðubásmaðurinn
máli minn já, alveg pottit, hann alveg pottit grátið þú veit
sko, ekki að segja hver það
nei, ég veit að hafa það hérna, mm-hmm. milli
Já,
þú veist, ósagt sko En sko, það er Sko Ok
Þetta bara einhverju menn
Ef það maður leggja spilum bólið Bara, byrjum bara strax að setja bara Ég bara byrja á þessu Þetta sko Þetta lag er sami fyrir myndina Pat Garrett og Billy the Kid
Já.
Sem að hérna Sam Peckinpah leikstýrir mm-hmm. 73
Já.
Og Dylan er fengið til þess að upprunalega til þess að semja bara svona eina svona old school country svona outlaw ballöðu sem bara svona þekkt dæmi sem bara
og hvað gerir hann? Hann gerir þekktustu country outlaw ballöðu
hann byrjar enda á Billy læginu sem er hitt lægið svona hitt sungna lægið í þessum á þessu soundtrack svo gerði hann skorið líka sko, veist, sem að er geggjað veist, bara mér mæli mjög mikið með að fólk hlusti á þetta var eina bara mínum uppáhalds Dylan blötum að hlusta mm-hmm. á þetta instrumental groove dót sem hann gerði en hérna, það er fyrsta lagið en svo er hann fengið til að gera já, svo sem er nokkurnar sem verið setna, en allavega hann er fengið, sko, Sam Peckinpah er svona old school svona Hollywood leikstjóri sem var svona mikið að vinna með að vera bara fullur og fúll alltaf og svona frekur og svona múti til þess að ná hlutum í gegn sko. Og þarna var hann hann gerði Wild Bunch 69 og svo leðis og svona, svona
ég veit ekkert hvað þetta er sko.
Nei, þetta er svona hann er svona gamla skóla
ég sem sé þess að mynd bara út af Dylan sko.
Ég líka
hún er ekki skemmtileg sko.
Hún er ekki skemmtileg og hún er líka hún var líka fór í hakkavélina sko, út að hann var alltaf í fæti við sko stúdíóið og pródusarinn og allt það bara það fór allt í veist, hann skilaði fyrst mynd sem var eitthvað 180 mínútur lengd og svo bara eitthvað svona þetta var allt mjög flókið og bara fór algjörlega over budget og hann var bara ógeðslega erfiður og
sko, þetta þótti einu svona ógeðslega kúl
þetta þótti bara, veist, þú veist, varst ekki leikstjórið nema þú væri í þessu
sko. Manst ekki eftir þegar að voru að koma svona leysirdiskar og svona drasla og varta eitthvað svona eins og leikstjórinn vildi hafa hana,
eitthvað
500 mínútur eitthvað ömulegt, það þryggja vaffaði spóludrast og allir voru eitthvað já, svona þurfum við að sjá hana
já.
Þú veist, af hverju voru við að snoppa svona mikið fyrir og gefa svona mikið eftir, þess að koma einhverjum
bara sinni óskýru sín
ég man ég tók einhvern tómann einhverja bara einhverja sko extended director's cut bara jálfur einhverja þryggja spólu dæmi bara á alvitiðleginu af það spót bátnum sko
já bara hinn er bara orkinaldina alveg nógu löng og góð hann neglir þetta alveg það sko
mm-hmm.
það er hann hérna hvað hann
það er reyndar sko svona blockbuster guður hérna þetta er hérna Wolfgang Petersen en samt einhver svona hann er þýskur sko
já,
hann er pottitt bara mjög stífur í skapinu sko.
En sko
okay. Wolfgang,
en sko var þetta þessi tár sem ég tala um þessi sko svona krista tár út um sko stein dæmi sko það var gerðist í tvígang allan sko sem er skrásett var þetta lag sko Dylan var fengið inn í þetta dæmi Sam Peckinpah er svona fættur svona 28 eða eitthvað mm-hmm. og hann er svona ráðinni svona smá einhvern veginn framjón og hann vissi ekkert hver þessi gaur Dylan var
já,
og, og það eitthvað svona matabóð þar sem að hann og sko náttúrulega Chris Christopher sem leikur líka myndinni
Já, og hann leikur og það stórt hlutur
Já, hann leikur hérna á móti James, sko, hann leikur leikur hann bíliðið kitt
Ég man það ekki,
En sko, hérna, James Coburn leikur Pat Garrett, þú veist, sem er svona veist, hann var svona Það var svona myndi sæna, þú veist, ég veit ekki, hver er svona bara stærstir leikari í dag, skilur svona
einhver svona... Samúlæli.
Já, nei, svona sem svona, svona
bara
DiCaprio.
Pitt,
DiCaprio eða eitthvað, þetta svona þannig vikt í honum. Þessum sko sænar Peckinpah á sig, bara þegar James Coburn hefði ákvað að taka þetta, þessa rull á sig, sko.
Já.
Og...
Og Chrissi er meiri svona wildcard
Chrissi er meiri wildcard, hann er bara New Kid on the Block og er hann að rísa upp í hérna að Star is Born og þetta dæmiskil sem að fer að verða, það sem hann fær held í Óskarinn eða eitthvað, hann er að rísa sem leikari, sko
Já, blessu sem minninga sem við mistum hún að síðast ári
Heldur betur
Er það ekki, var það ekki að síðast ári?
Ég held að, jú Og hérna, það er eitthvað svona matabóð og það er allir bara að drekka tequila og þetta er sko myndirinn tekin í Mexíkó og þeir eru allir bara á settinu og bara búin að vera matabóðis og bara svo allir segir bara Sam Peckinpah ok kid, let's see what you got eitthvað við Dylan sko. Og þeir fara eitthvað svona í eitthvað svona alkof sko. Það fór orða sko.
Já, svona eitthvað skjól
bara. Eitthvað svona lítið svona það sem er eitthvað svona ruggustól og Sam Peckinpah sest í ruggustólin og Dylan á stól fyrir framan og svo bara kemur Peckinpah tilbaka bara með hérna vasaklút bara hérna bara damn that kid who is that kid sign him up eitthvað hérna svona já, dæmi sko bara svona
þetta var að gráta
já
þetta var að gráta veitir gauð sem var hvað í kóruvistriðinu
já þetta er þannig svona bara þú veist crew cut tough guy sko veist, og hann grættan hinn tárin sem komið er og þetta þú veist þetta vil ég tökum með okkur í gegnum allan hennar þátt að ímynda þú veist þetta er mjög mikilvægt að við hlustum á upptökuna að í upptökunin sjálfri í Los Angeles 1973 er trommari session trommarleikari þú veist, einn af helstu session trommarleikarum allra tíma, Jim Keltner sem er líka, þú veist, bara trommarleikarin í Traveling Wilburys 25 ára, 15 ára setna eða eitthvað, þú veist
hvernig svona bara bíl, þetta svona hveri
sko, Jim Keltner hann er eins mikill session gaur eins og getur ímyndað
hvað er að tala
hann er svona stór, þú veist, með stórar hendur stóran haus, svona
einhvern veginn ekki nógu sætur til þess að vera
nei, hann er svona Maggi Eiríks og svona Steppi Magg og þeir, svona, þessi gaura svona, þú veist, gaura sem bara eru fætti til þess að vera með hljóðfæri í höndunum og að
nekki
og sitja og spila hljóðfæri veist, það, er svona, það er svona þessi guður þannig hálfningur
er það svona guður sem bara komið inn í eitthvað guitar center það bara svona sógast er á svona trommistól
SG bara komið
já,
þú veist okay. og að Jim Keltner er með þannig lúk
ég myndaði bara rask hérna þarna á sem gæja bara já, fara á svona einhver svona
þetta er bara guður sem hefur setið tekið bara svona 15 klukkutíma session bara
Hvað heitir aftur að það trommumerki sem er með svona eins og arabísku fóndi?
Þarna Sajjan
Já, Sajjan, bara ímyndaði bara tvær raskina, bara svona Sajjan custom stól
Já, alveg Gjörð sem að smurðar í bræskina, ok, allavega
Já
Hann, sko, þegar lægið tekið upp alltaf bara live, kannski þú veist, bara Dylan, þú veist, eins og hann tekur upp hann tekur kannski tvær tökur af ykkur lægi, mestalægi,
okay.
þú veist Og þetta var tekið bara svona, þú veist, í Burbank í Kaliforníu, bara Los Angeles, sem bara svona, þú veist, sérstaklega fyrir
kvikmyndatónlist,
þú veist, það var verið að sýna atriðið, þú veist, sýna, þú veist, dæmið á stórum skjá fyrir ofan, þetta er svona soundstage.
Þetta er gert þannig.
Já, þeir eru samt bara svona, þú veist, þeir eru samt bara svona sex inn í þessu stúdíói og þeir eru spilda allan tíman í tökunni er Jim Keltner hágráðandi, sko, trommarleikarinn, sko.
Já, ha, á meðan að taka bara
Í tökunni, sko
Nokkan on heavens
Já,
já það heyrist eitthvað ef maður getur
Nei, maður heyri maður snöggt
Ég, maður fer bara djúft í eitthvað
Já, svona, maður fer eitthvað svona Peter Jackson, eitthvað svona separation dæmi bara heyri maður bara eitthvað
Ok, maður finnur það, þetta er náttúrulega rosalega taka, sko
Já, já Þetta er take og þetta er hérna bara, þetta er svona record dæmi, sko, þú veist, þess að negla þetta þetta er svo ógeðslega einfallag, ógeðslega einfallu texti þannig séð, þú
veist, já,
on the surface en bara svona þess að, þú veist en þú veist, það sem að neglir þetta er performansin og takan, sko
Hvað er hérna, ég var að kíkja á textana
Já.
Bara svona þessi, við erum bara hérna all over the place hérna já, með það, sko, við erum já. Í Dylan svítu, sko, og það bara príla í þessu, bara hér og það, sko.
Já, ok, já. Vist, erum við búin að leggja nógu vel á borð? Þegar ég fór svo ókvæslega mikið fram að tilbaka með þetta, veist.
Já, já, við getum tekið líka bara eitt gott backtrack, svona einhvern veginn, þú veist, sko, okay. bara
já, okay.
eitt skrens í viðbót.
Eitt skrens tilbaka, þetta er bara svona staðsett eitthvað betur inn í Dylan heiminum.
Já, við, já, já, við þurfum svolítið að gera það.
Við, veist, við, hvar erum við hérna?
Já, ég, 70, ég skal maður segja, já.
1973, þú veist, þetta er haustið 73. Dylan er gjörsamlega skrauf þurr.
Já.
Á þessum tíma.
Bara af sagt, efnum og alkóli.
Nei, nei.
Nei, bara í sköpunargáfu.
Sköpunargáfu.
Já, það hérna, einmitt.
Þú veist, þetta er tímabilið sem að fer ógsta vel yfir í Chronicles.
Já.
Það sem hann býr í Arizona.
Einmitt. Og þetta er tímabilið sem að, sko, kvikmyndir I'm Not There,
já.
Sem er hinn Dylan-myndin,
já.
Það sem að frægust kannski fyrir það Kate Blanchett leikur hann á prellu... Já. 60s Jufro tímabilinu þá er hann, þetta er tímabilið sem hann leikir hann Richard Gere
mm-hmm.
svona í bland við reyndar John Wesley Hardin og eitthvað fleira skilur tímabilið sko.
Já
veist, sko, Richard Gere að leika Bob Dylan
mm-hmm.
með svona pínlítið gleru
ómennstæðilegt
og hann algjörlega lost
já.
Hann kemur út úr okkur kofa þá heyrist þá heyrist nokkinn on heaven store og hann er bara og hann sér eitthvað gírafa og þetta er bara svona hvað er að gerast í myndinni
já, já.
Algjör þvæla
Alveritt, sko. Alveritt mm-hmm. þá svona, þetta er svona mynd
Já
Það,
Hún
bara
slekk
Gýr mig bara pínulli gleru okay? Svona mynd
Að leika Dylan í hvernig kofa bara og þetta lagundi sko.
Já, maður bara ok, ég ætla að slaka á þeim Þetta er bara svona mynd, ok
Já, hún sleppur samt og eða, hún er geðvik sko.
Já,
já.
En ok
Sorry
73 Er Dylan
Þetta er svo leðinleitt að Dylan hafi verið svona skröfður á þessum tíma því það er svo margir aðrir svo ógeðislega fun heitir
Ég veit, veist, við þetta 72 þú veist, erum við bara eitt að heitustu árum
tónlistasögunar
og 71 líka
já.
Bara, þú veist
Dylan er
hláðkólar 71 sko. Með Carol King, þú veist og hérna
bara allt þetta LA
hana, LA senan öll, þú veist og Neil Young og allt það skilur
sjóðandi heitt
sjóðandi heitt Crosby, Stills, Nash & Young og allt þetta dæmi skilur bara, er allt sjóðandi heitt nema hann
Hann er hraðkóla
hann er að þorna upp í Arizona eðmörkinni og hann er að gera hérna
Hvernig
Hann er að klára hann New Morning, er hann að vera platan á undan þessu
Já, hún er svo 70
Já, jú, þú veist, en þú veist, það er þurrkur hann á milli, sko, það bara er ekkert að gerast hann er bara eignum spönn og eitthvað og er bara eitthvað svona að sjá um það
Hann er eitthvað svona, þú veist, þessu New Morning, hann er að dubla við gospel og svona, ennþá í einhver svona outlaw pælingu með þessu í John Wesley Hardin, sko
Og hvað kom hann að, kemur syngu til hann að George Jackson og hann að Watching the River Flow og þetta dæmi eitthvað svona Svona, það er eitthvað að seytla aðeins út úr honum eitthvað svona í raun og veru þróa í dæmi sko, þú veist, ef maður er svona í stóru myndinni sko. Hann er hann svona þú veist, að gíra sig upp í það hann gerir þetta, svo kemur hann Planet Waves sem er svona, þú veist, frekar mistækplata í stóra samminginu líka þú veist, fyrir utan, þú veist, Forever Young og eitthvað svona stórlög sem að verður svo sem er svona príkólið að því að taka blotanum tracks, þú veist, og Desire
Svo er self-portrait annað inn í mixinu líka
Self-portrait er á undan
Já. Á milli New Morning og
hún er undan New Morning
Já, hún er undan
New Morning En bara tvei mánuðum undan, þú veist, hún er bara rétt á undan okay.
En hún er náttúrulega
Hún er, þú veist, það er margt gott á henni, margt algjört rugl
Já, já, minna hann að taka Simon Garfunkel illa, sko
Illa, sko Það er ótrúlegt að heyra hann taka The Boxer á self-portrait bara, bara vilja checka á því það er bara, ég bara með íta pásu og checka á Dylan að taka Boxer á hérna
self-portrait. Það er fyrst skipti heldig sem fólk heyri Dylan samt í sko
Lost
bara gefa hann
Algjörlega
Þú veist hvernig svona þú veist, þessu fyrir utan aðkvörf og svona Þú veist, þeir eru svona, þeir eru ekki sér svona róna slagsmál það sem þeir hitt ekki hvernig hann Þetta er ógist algjönd, þú bara ferðin einhver svona hverfi sem bandaríkjörnum
Þetta er
nákvæmlega
þannig
Þetta er svona, bara ógistlega mikið ásetning þess að valdtekurum og gera eitthvað umlega en takast það ekki Self-portrait er mikið svona rónahög sko.
Já. En sagt, upptakturinn að þessari hérna, Pat Garrett og Billy the Kid plötunni er það, hann er dálítið bara svona lost og fær þetta símtall sem ég eina balluðu fyrir þessa kúrikamynd og hann bara er bara, þú veist, alinn upp í þú veist, fimmunni og bara elskar kúrikamyndir, bara ekkert mál og kúrikaballuðu líka, þú veist, hann er bara kall.
Já, bara John Wesley Harding er náttúrulega allt óður til einhvers útlaga sko.
Algjörlega. Þetta var hljómað easy skilur bara ja. Hann fer í þetta og hendi sér þarna, þú veist, suður til Durango í Mexíkó mm-hmm. í eitthvað svona frekar mikið, þú veist, sukk. Þetta ja. Frekar mikið svona sukk framleiðsla ja. Öll saman og bara, þú veist, og hún sko under budgetuð, þú veist, mm-hmm. og þannig að hann, þess vegna taka hann upp í Mexíkó með sko ja. Mexíkósku staffi, já. Þú veist, með bara þú veist, og hérna, tækjum
Heldur þú að Hollywood fólk hugsi svona þegar er eitthvað að vera að taka mynd á Íslandi bara svo að það hugsi svona Já, heyrði, þetta verið bara stónd allan tíma maður, þetta bara eitthvað drulla upp á jörglima eitthvað svona endugreislu drasl Vist, Heldur þú að svona mennjulur ljósamaður bara í bandarækjunum sé hvernig að herðu það nýja hérna, eitthvað, X-Men maður, hann var tekin þetta bara á eitthvað, Mývatn eitthvað. Heldur Þetta bara vera
Ég ætla að vera bara hérna
Ykkur svona bara
í plýst Edibles bara já. Edibles festival bara hérna Northern Lights og Edibles já.
Já Er þetta þannig? Fyrst, er Ísland bara joke? Ykkur svona nýslu Fyrir Hollywood Ég er bara raumvöla pæli bara.
Ég veit ég úr það er þannig ennþá í dag sko. En það var, þú veist Back in the day, sko, þú veist Þegar það var eitthvað svona þú veist, go south of the border sko. Þá var svona, þú veist, það bara svona anything goes dæmi, skilur, það bara svona, það bara þú veist, það bara má allt, skilur, það bara þú veist, komin bara í eitthvað svona þú veist, komin bara í útlaga land, skilur, það bara
Þetta er líka Durango, þetta er í Eyðimörk, ekki?
Jú og hérna já, hann fengir hann inn til þess að skilur, semja músík fyrir þetta, þú veist, og er líka til að gera skorið, skilur, sem er hérna
Kvimdatónustinn
Já, kvikmyndatónlistin og þú veist og
Þetta eitthvað svona dæmi sko
Já
Þetta river theme sko
Já Þú veist, hann bara eitthvað svona að tralli eitthvað sem hann var mjög mikið að vinna með þannig á self-portrait svo leis Enda 100% virkar
Já, þetta rosa flott En hvernig finnst þér leikurinn þessi myndinni?
Ég man þegar ég sá hann fyrst þannig að ég ekki sé þess að mynd í kannski svona 15 ár eða eitthvað ég maður hugsaði að hann með langar hendur
já, til hann já, í mér fannst hann með skrítið fysiskt útlit sko já, og með þessar fáránlegur
hann var svona, ég hugsaði með langar hendur eins og bara þessi klassíski brandari bara svona veit ég hvað hann á að gera við hendurna sína
já, en er það ekki bara því að hann bara kann ekkert að leika og er bara
jú, örugglega
já, eða, veist, ég vil ekki láta einhvers orð falla sem ég myndi sjá eftir en sko, mér minnir hann hafi verið bara svona eins og er þetta ekki eitthvað svona bara fáránlegt
ekki minningunni sko
Nei.
Mér minnir eins og þetta hafi bara svona nokkuð megin smúið í gegn sko
já.
Og svo þessi mynd fekk líka þú veist uppreisn æru eftir og hún var tætt í sundur þegar hún kom út sko en hérna hefur setna svona einmitt í svona director's cut sulli eitthvað í áttunni
já, Nei,
þetta er gott sko
þetta eru samt í rauninni bara svona órakaðir fullir menn
já.
Að gera eitthvað svona átló rusl
já, já.
Þú veist, eitthvað svona að þeir elskuðu kápuðsinn indians þeir voru krakkar og er að gera eitthvað svona alkoholiseraða svona smá ljóðræna myndum ofbeldi
en svo sko það er svona frækt eins og er eitthvað svona eitthvað sena það sem er sko Sam Peckinpah er að horfa svona dailies þú veist, já. Sem eru svona
framkallanir frá hvernig
það sem er svona ráð framkallað filmum dagsins til þess að bara svona leikstjörn geti séð aðeins hvernig þetta lúkkar en það eru ekki sound eða neitt svo leis bara svona að sjá lúkkið og hann var að horfa, tók eitthvað svona þannig kvöld og Chris Christopherson og Dylan voru með honum og hann var svo pirraður og fullur og hann bara pissaði á tjaldið sko sýningatjaldið sko
já.
Hann bara fór upp á svona plaststól og pissaði á
já, svona stemming
já, þessi stemming sko og sýningatjaldi var úti
heldur þú svona íslenskur, heldur svona rapgunnu sagði hvernig að maður gert eitthvað svona
já. Stuttmáli
það hljómar ókslega mikið svona svona íslensku leikstúri að taka já. Svona eitthvað óðal feðrana
já.
Skoða dailies og
pissa það sko
já, þetta er gekkja dæmi sko.
Heru,
já, aðeins já, aftur á læginu sko, þetta er náttúrulega algjör demótur þetta lag og hérna já, ég meina, þú veist, við ætlum að tala um það aðeins meira sko, en hérna sko Hver er að syngja, sko? Er þetta Billy eða? Nei, þetta er Sheriffin.
Já, en ég meina, þetta er lagin alltaf samið to order, eða skynst bara út frá því sem er að gerast í myndinu ákala í þessari senu.
Er Pat Garrett Sheriffin?
Pat Garrett er Sheriffin.
Já, þá er þetta hann. að því að byrja mamma take this badge off of me.
Já.
Takta mér sjefamerkið, eða ekki.
Jú, Billy drepur Pat Garrett ekki, var ekki þannig?
Ég, veistu ekki, ég veistu að stóri fúna... þú saðist alltaf að kíkja á þetta. Ég, sko, örstutt bara aðeins hérna.
Já.
Bara Billy the Kid, bara rétt staðsettum okkur. Þetta er svona 1870 eitthvað, eða fyrir jafnvel.
Nei, þetta er strax upp úr
þrælastæðinu. Og þetta er einhver útlaga, hvað var hann?
Bara útlaga sveit, þú veist, þið voru einhverjir nokkrir saman, skilur, bara einhverjir, og hann var bara einhverjir durtur, sko.
Sem drap og...
Já, og rændi og rændi banka, bara eins og bara dalt hún bræður.
Það er alltaf samt svolítið svona romantíst. En ég veit hvað hýrt þetta hafi verið bara ljótt.
Já, heimann, þetta var bara ykkur durtur, sko.
Já.
Lítil romantík í þessu, sko. En þeir voru, en sem sagt, samkvæmt, þú veist, Pat Garrett drap Billy the Kid.
Já.
Og þetta hann skrifar ævisöguna sem myndin er byggð á.
Já. Þetta er sko, það sem gerir svona kannski einhver romantík í sem sögum með það, það er einhver, þetta er eins og hann að Elliot Nash og Al Capone, skilur, það er einhver svona eitt sem allar að ná honum, sko.
Já, en já, einmitt svipa þar að þeir eru svona þú veist, þeir eru svona það er eitthvað svona sameiglur þeir þekkjast, þú veist.
Já.
Þeir voru þekktust fyrir áður en einhvern veginn bara já, og þú veist, svo verður Pat Garrett sheriff, fókiti.
Já, góðu kallinn, já, fókiti, já. Sko, og þá fer maður að spyrja sér spurninga svo, hvað er að vera heiðvirður og hvora megin er maður með lögin og maður að spyrja sér verðskulda ég þetta fókita merki hérna á mér og...
En þannig er sko Billy að segja, skilur við konan sína mamma, þú veist, þannig tala með mér sína það er konan að nei, býttu, þetta er
þetta byrgir að take this badge of me.
Það lítið þá að vera sheriffin. Þetta er senan þegar hann er drepin, já. Pat Garrett.
Þegar hann er drepin?
Já.
Er hann drepin, sem sagt, hann drepi fyrst the kid, svo er hann drepin. Er þetta svona mynda sem engin lifir? Þú veist, þetta er þannig mynd, eða ekki?
Jú, þetta er eitthvað svona, þetta er feelbad dæmi, sko.
Já, þetta er feelbad, þetta er eins og Unforgiven sem var endur sínt núna bara í bíó dæmi, bara þess að review, það er svona Clint Eastwood allir deyja dæmi, sko. Ok, það er náttúrulega vestrið, þetta er fílbat, sko. Þetta eru útlagar sem að bara djöflast einhverstaðar á hæsti og svo bara
emitt, bara eftir nú gutt, sko.
Ok, þetta er mamma sem er svo ekki mamma, heldur.
Þetta eru konar.
Já, svo fyndi hvernig er alltaf svona bara, þú veist, það er mamma og baby og maður bara byrju, ertu að tala um mömmu þína og barnið þitt eða, nei, ég er að tala um konuna mína í bæði skiptin.
Tala um þá svo my old lady, hvað þýð það?
Það er konan.
Já, en það er samt mjög ruglandi.
Já, það er ruglandi. En það er samt svona
establishir
það. Já, og svona eitthvað búin að vera með konu lengi.
Já.
En mamma er, þú veist, þetta er alveg sætt. Ég er ekki að segja, en þetta er bara ég hef alltaf haldið að það væri mamma, sko. Bara því að ég heyrði þetta laga fyrst því að ég var 8 ára, skilur.
Já,
bara...
emitt.
Ok, take this badge off of me. Já, byrja konum að rífa af sér fókita. I can't use it anymore. Já. Ok. Bara, er mér ekki að segja já, það ekki skilið? Eða bara...
Ég hef ekki nót fyrir það einhver held ég.
Já, hvernig
bara, það? Bara, þú veist, það sem er að fara að gerast hér fyrir utan.
Já.
Eða, þú veist...
Þetta er ekki embættisverk.
Nei.
Já, ok. Þetta er svona, myndir þú segja að svona ef við myndir færið yfir á myndir þú segja að sé svona ok, bara sem dæmi lörgustjóri hérna, Reykjavík þetta er svona setting fyrir einhverja bíómynd sko, eða vantar ennina hugmynda einhverju lokubóa drastleina Nordic Noir og þetta er svona barnið þetta er í neyslu eins og er alltaf í þessum myndum sko. Og þú fær símtal og þú hérna ert svona græjaði út sko, þú veist svona hvernig að sitja á því eitthvað drast skilur einhver svona sem lokur eru með sko, einhver, ekki bara svona eitthvað merki heldur líka eitthvað svona einhver belti og eitthvað dót sko, svo svona rétt ánum þú ferði út þá finnurðu, nei ég er ekki að fara í þetta útkall sem lokar
heldur faðir,
já
einmitt
og þá serið mamma, take það. This badge off
þetta
of me,
það. Þetta
er svoleiðis, já, ok já. Og já, pældi því svo ferði hann út þótt að leysa upp eitthvað dópistapartí og, og lemur alla í spað, bara sem sem viljum, sko, já, sem faðir, sko það ógeðslega dark dæmi, sko
já, já.
Ok já, geggjaður hvernig heldur sér að vera að lögga og klæða sér í búningin á mánana þú gerir það á stöðinni eða ekki jú, jú,
jú
annars væri maður mikið að sjá löggur bara að fara á leikskóla
já, já, nei þú ferð civilian í á hverju skutina og ferð þar í
og leggur þar
já, leggur hana, hybrid bílinn þar eitthvað og hoppar inn í
Ertu bara einhver svona karartjakka, þú veist, einhver svona, eitthvað svona kiptir, eitthvað svona í smass, eitthvað svona, þú veist,
svona, smass í kringlunni
bara. Já, eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað, eitthvað áttur gjáakort, eitthvað, kiptir einhver,
bara eitthvað redding.
Já, eitthvað svona kiptir, eitthvað í deres í kringlunni, já, ekki, ok, að þið bara, þú veist, skilur við, minnum að, svo ferðu lögstöðun á hverju skotu, og það er locker, þar býður þín svona, svona alveg vel svona skandinavist svona póljastir, þú veist, skilur svona að þú skandir svona löggufutur alltaf að vera meira og meira svona eins og svona þú veist, svona gula endurskins hlutin er alltaf creeping out og vera stærri og stærri sko.
Já, já, já
Það er alltaf að vera meira og meira svona
svona hérna svona,
public
svona
service eitthvað
Já, svona gangbreytavörður
já.
Sko,
já, sem er samt sko sem ég vist vera mjög dark samt sko út af því að Þetta eru samt löggur, sko. Já, svo ferði það og hvað svo? Veistu, ég bara pæri í svona þessu sensationi bara að þetta komin í það, sko. Þetta er einhver stuna, eða ekki?
Þetta er stuna og svo er ekki svo ekki svona smá gym, eitthvað svona.
Jú.
Gym routine, eitthvað svona.
Dæmi. Jú.
Veistu, er það ekki svona
gym? Jú, sko, þeir eru, sko, ég bara spokkvæta það sé svona fyrir eftir gallan, sko. Og því að þau farið eitthvað svona léttan þau byrja okkur að farið svona léttan eitthvað svona samt löggubasinan gymfatnað
já, já.
Farið eitthvað svona
svona hópeflisból eitthvað og,
já, svona og gamlan
gamlan hópeflisból og
eitthvað svona allir hérna,
eitthvað svona tegjusokk yfir hnýð eitthvað einn og,
já, já, svona bólur eitthvað svona
já
G helbriði eitthvað svona G orðin 5 G vitamín svona grímur atla orðvegnis system sko. Eitthvað svona frá 2019 G orðin 5 eitthvað svona góðan dag gangiði
gamli
þeir farið eitthvað þannig sko. Og svo beint hvað, í eitthvað svona gym sem er þar eða?
já
bara eitthvað svona lo-fi rimla system
eitthvað já, svona eitt leipa hjól eða svona tvö leipa hjól og róðravél og eitthvað lóð sko
já, og rífi í það bara
já.
Svo er eitthvað morning brief eftir það
já
og er það svona meira skrifstofu eitthvað
já þá orðið komin svona water cooler sexy dæmi sko
já, ok
lausfört og dæmi sko
og hvað hérna ok og svo bara á vit örlögana sko lokur eru að díla við allan fjandar sko allan daginn sko þetta er ekki sko alltaf að segja svona já Ísland það er ekki glæpir hérna veistu ég held að svona Ísland sé samt svona eitthvað dark svona þú veist hvernig svona
svona hverstas darkness
já hverstas darkness fan sko var ég múin að segja þegar ég var með lokunni í Ameríku þeir fóru svona ride along
já
Hérna, þar vorum við bara í svoleiði sko, nema í Bandaríkjunum við fórum sem sagt að hérna, sækja mann sko, sem að hafði barið pappa sinn og bara miðan dag sko, í Lima, Ohio vorum, ég vorum svona police ride along fórum að sóttum hann í einhverju svona crackden og hann var aldraður sko. Þannig að hann hafði bara verið að lemja bara einhver nýraðan mann sko, að því hann var yfir 70 eða eitthvað eða vel yfir 60, gaurin sem var dregin út sko. Og hann var veteran og hann var á sem sagt englaríki sko.
PCP.
Já, eða einhverju, þú veist, þetta er svona, þetta er, ég veit ekki, það er ákveðin tegund af svona, svona af eitilöðum sem ég set bara allt í sama flokkin, já, sem já, er eitthvað svona, svona heimildarmynda eitilöð, bara svona, þú veist, þú heyri bara af þessu eitthvað svona einhverjum svona, einhverjum svona fréttaskýringar
þá. Einhverjum svona upptalningu bara.
Já, þetta er eitthvað svona 60 minutes eitilöð, sko.
Já, já.
Og englar ekki þannig, eða ekki?
Jú.
Er þetta ekki bara eitthvað svona... algjör
ég myndi hvað það er
bara... eitilöfi spice er svona líka
já, einmitt
þú veist það veit enginn hvað þetta er þetta er bara, þú bara ferð instantly í geðrof og þetta er ógeðslega ávanabindandi og það er ekkert gott við þetta og þetta er bara svona já, bara sví bara, þú veist þetta er bara
það var einmitt hérna það er frækt kvót hérna, í Dylan nei, í Paul McCartney þegar hann kom einhvern tímann í Lost Weekend og hitti hérna var að fara að hitta Lennon í hérna íbúðinni eða húsinni þar sem ég bjó með Harry Nilsson og Keith Moon og Harry, Lennon var ekki vaknaður en Harry Nilsson og hérna Keith Moon var vakandi og hérna Paul kemur eitthvað til þeir eru eitthvað, hvað er eitthvað, do you want some PCP?
Já.
Og Paul kannski segir bara eitthvað I don't know, is it fun? No. Hann sagði, no thank you
þetta er reykt eða eitthvað?
Þetta er reykt sko
já. Svona eitthvað, svona álpapír
Þetta er eitthvað svona leðis,
freebase
snill sko, já
Alltaf að, já En þetta er þessi lokur og hann stundi svakalega sko
já.
Þessi lokur sko, hann var bara að drekka kaffi og alveg
Já,
já Hann er svona baklaðist eða við sko
Einmitt
Hörru, hérna
Hvar eru í textanum?
Við erum bara, hérna It's getting dark to dark for me to see, já, stendur hérna, en þetta er bara ég tók þetta af bobdilan.com ég tek alla texta af beint á kúnni, sko
já, en þeir
þurfi ekki vera
eins og þeir eru í upptökunni
nei, hér stendur, it's getting dark too dark for me to see en það er ekki þetta for me
það er ekki for me, það
nei. I feel like
já.
I'm knocking on heaven's door
hann segir líka, I feel I'm knocking on heaven's door, sko
já, það er ekkit I'm
nei.
sko sem
bara allt í góðu sko
sem hvernig myndur því þetta nokkan hann hefnir stór er þetta hvað sem hann fann upp er þetta þekkt
þetta er hans smíði sko
já, og, ok en og, hvernig myndur þá því þetta og veistu, mynd, eða sko það sem ég á við í svona yfirferðin merkingu, er þetta svona ég komin
ég bara stend við grafa bara kannski ljur,
veist,
ég sé ljósið skilur, þetta er það
Það er svolítið margt í þessu
samt En málið er samt að sko, það er ekki búið að skjóta veist, eða veist þannig skipist hann sé bara, ég er feigur
Já, veist, ég er feigur
Þetta er það þetta er, ég og mér enga undankomuleg
Já, þetta er það, já
Ég er feigur
Já En hún finnst að vera réttlátur hann er að fara til himna
Já
Er það ekki ákveð húbris að vera svona búin að áalla það?
Mm-hmm.
En það er greinlega bara hans afstæða
Já, ég meni, hann er bara í sótt við guða menn, sko
Já, hann er feigur
Eða, þú veist, hún líða hann, sko Já, hann er feigur hann bara sér, hann sér
Þetta, þú veist, að menn sögðu þetta bara í gamla dag, sko Ég er feigur
Já
Þú veist, fólk vissi bara að væri Nei, þetta er bara ógæslega skrítið bara við lesið þetta í gönnum bókum og frásögnum eða þú hlusta bara Illu og Jökulsson, frjálsar hendur
Já.
Hann les bara upp úr einhverjum dagbókum hjá einhverjum mönnum bara 870
já.
Þetta er oft bara síðasta færslan
já,
ég er feigur
ég
þeir bara að finna að jafnvel, sko, ekkit hóst blóð komið þeir bara að þeir finna eitthvað mikilvægt stikki ef að gefa sig innan með sér sko.
Þeir finna bara þetta það er að gerast þarna sko. þannig er það bara í sálinni sko. Það er eitthvað svona, svona teikn sko.
Já, fólk veit bara hvernig það er á síðustu metrunum sko. Það er bara einhvern veginn Það er eitthvað hugbóð sem að fólk fær, sko.
Já.
Ok.
Og svo er bara viðlæði.
Já, og svo er það knock, knock, knock on heaven's door, sko. Fjóru sinum, sko. Þannig að það er bankað, dung, 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 tri sinum, fjóru, tólu sinum. Er það eitthvað, heldur það að sé eitthvað? Það er ekki. Dylan,
nættar allt. Það er eitthvað búin að nötta þetta algjörlega.
Já. Svo kemur eitt gott hérna, Mama put my guns in the ground og í Guns N' Roses útgáfinu þá heyrist svona, að svona, vera að möndla með byssur og svona grafa, að svona fóli hefur ekki heyrt það, það heyrist ógeðslega vel
já,
já. Mamma elskan, settu byssuna mínar grafðu þær
grafðu byssuna mínar ég get ekki hliftað lengur
sko, það eitt svolítið gott við þess að svona kærlisinslegu leið til þess að segja þetta I can't shoot them anymore að það þýðir líka að ég get ekki skotið á þær það, veist, ég veit að þýðir ekki það þarna
já, já,
en þú veist, maður ættir hún ekki að segja sko, I can't shoot them maður ætti að segja, þú veist, I can't shoot I can't use them to shoot
já, eða mitt, mitt skil ekki, já
þú veist, þetta er svolítið svona cool leið bara I can't shoot them
ég skil
greið, sko, hann bara hvernig heldur þú að sko, nú, lögka var að fá núna rafbyssur, sko og þær eru náttúrulega, ég veit að þær eru örgla skynsamar að þeir litið að þær stönna bara fólk og dripa það ekki alveg, sko og eitthvað ég ætla ekki neinum neina minnfísni skilur þar að kemur að en eftir, ég ekki minnfísin gagvart þessum málum, sko en ég náttúrulega maður svo almennt einhvern veginn ekkit mjög spenntu fyrir að yfirvöld séu með byssur, sko heldur þú að þeim klægi í byssur eða þessum gæja hana sem hún var að tala hana karartgæin hana
ég held að svona
klægja þið í byssu?
Nei
ekki neitt
ekki neitt en ég held að ég sko
en öllu spyrja þess að áfram að því að sko hefurðu skotu upp í þessu
já
langaði ekki skjóta aftur
nei
hugsaði ekki um það þú fórst svo að ég var til að vera með einu svona
nei
alltaf
nei
ok ok ekki neitt
ekki neitt
en heldur þú að þú hefðir skotu upp í þessu svona fimm daga eru við að þá var í sjötti dagurinn mögulega smá frákvörf
hugsanlega
já ok ok Það er bara málið
þetta... Ég er ekki hömyndið það sko
nei, nei.
Ég fór skjóta sjófugl með Jakob Bjarnar
ja.
Og Jóni Mýrdal
með þá rifli
Já Og það var bara umlegt
Sikti og allt, eða sem með kiki
Nei Við bara sildum út á okkur trillu og það sem voru okkur fuglar á og þú veist, ég þannig gerður
ég var það hefst afi sinni
neða, ekki heldur, ég veist, en ég bara mjög bóðið þetta, bara Jón Mýrdal, vinur minn bauði mér að koma út og skjóta sjófugl, ég hef aldrei, ég heyrti þetta ég
skjóta bara fugla sem hann er bara alveg slakur
já,
helst bara
á hafletinu bara
já.
Og ég bara þannig gerður ég bara segi já, þú veist, við hlutum já. Þú veist, frekar heldur að gera það ekki og fóruðum út og
enginn að dæma þig sko
fyrir nei, og þetta var bara glata sko. Þetta var bara ekki já. Gott
Nei, bara... líka bara þetta er ekki, viðstu, leiðir illa þeirra fuglin
já. Já, þetta var bara asnalegt og já. Tilgangslöst og
okay.
glata
já.
Já.
Já, ég meni ég er bara einn á söm línu og þú sko
já.
Ég er samt einhvern veginn að viðst, ég er samt einhvern veginn að vil meina það er Þetta er einhver leiti bara einhver, það er einhver stöð í heilanum á manni sem er hægt að virkja sko. Það sem bara þú verður bara trigger happy sko. Þú bara ert óður í byssur sko. Ég held að þetta sé þetta er náttúrulega mismikið grafið djúft sko. Ég held að þetta sé svona
Nei, ég þú veist, ég meina þú veist, að fara ekki út í eyðumerkina og skjóta bjórdósir þú veist, og drekka bjór
Hljóma vel
Hljóma vel
Já Út af því að þú gætir skotið einhvern
Nei
Meina, þú veist, af hverju er það eitthvað
það
betra
er stemming, bara... Það er stemming einhvern,
en,
svona...
en út af því að þetta er líþalega ekki Þú veist, það sem ég raun áttum
á Já, ég skil þig, ég skil þig Nei, er ekki bara meira svona, bara svo flugaldar eða þannig skil þig bara svo það bang Skil það bang og
engin Úlfsson
Nei
Þetta er bara alvöru bang sko, já, ekkert já, eitthvað svona
Lásen, sko, ekkert nordisk dæmi með þetta sko.
Nei, þetta er heldig gott ég, ég skilji, jú, jú, þetta er bang og, jú fólk er mikið þú veist, ég veit alveg það er ekki mikið skambusur þetta sko en fólk er mikið að svona skjót út í loftið þetta sko, miklu meira fólk heldur sko heldum að við séum svona eitthvað heilug sko en það, þú veist, ég fór einu sinni heimsók til manns mm-hmm. svolítið spontant, ég var með börni mín með mér sko og út í sveit, þetta svona maður sem fjarskjöldu fyrir minn
já.
og ég bara svona tók hús á honum mm-hmm. og hann var bara eitthvað að spjalla við mig sko mm-hmm. svo sagði hann við mig bara eftir smá stund eðstu, ég var búin að vera í honum svona 20 mínútur viltu koma bak við hús mm-hmm. og skjóta hluti mm-hmm. og ég bara ha það bara já ég bara, hvernig hluti hann bara eitthvað drast bara eitthvað eitthva, við getum bara að byrja á dósum eitthva, og bara eitthvað bara skjótið eitthvað í dælif sko. Bara ég var fullt af byssum sko. Þetta er bara ógæslega gaman sko. Og hérna og þannig að ég held að svona við skum ekki halda að þetta sé eitthvað sem ég gerum ekki sko. Það er skotið alveg linnulaust sko. Og já þú veist, skilur
við
að þið stundum er þetta eitthvað svona eitthvað bara rúf bara kalla var til lögreglu, skotið var úr byssu mm. íbúð, eins og það sé svona, það talaði mynda svona, sé bara wow, gerði, þú veist bara nei, þú veist, skilur við fréttina væri ekki annað, þetta fólk að skjóta eitthvað eða bara væri eitthvað að vera að reporta mynda dæmi, sko herri, svo kemur bara that long black cloud is coming down mm. I feel like I'm knocking on heaven's door mm. Dylan, hann er clinical hana, sko mm. þetta er rosalegt, sko mm. því líkt sem þetta myrkur, þetta ský kemur líka
já That long black cloud
mm-hmm. Jú, líka, ég veit
Jim alveg hvernig Jim Keltner, grátandi
ja. Getur þú ímyndað líka að vera í Mexiko og ja. Fá svona ský á sig sko.
Mm-hmm. Svart, ja. Þungt langt ský
Já, þú veist að það er með rosalann sjóndeldarhingana sko.
Já
Engin fjöll eða neitt að trubla eða eitthvað
Þetta læðis niður eitthvað svart ský
Já
Það er spooky sko.
Það er ógeðslega óþægilegt Ég með þú ert í Þú ert ekki með neitt nefnir einhvern gamlan Chevy pick-up maður mm-hmm. Þú veist, þú bara Ég veit ekki, þú veist, þá Þetta bara Þú veist, þegur, sko
Já,
já Já, við erum svona búin að kofra þetta svolítið vel, sko já, Minnum ánlega að vera með, já
Eitt, þú erum að nefna, bara áðunum gerum þetta En ég vil gera hratt út Þegar, þú veist, við erum bara, þetta er bara Við erum komin, þú veist, við erum bara ná góð
Mér langast að tala meir til hann hendunar Frá því áðan, þú veist, klúður hafi ekki Gripið það að taka færi meira
Lungu hendunar hans
Já, Nei, að því við ætlum núna þess, Þetta er til hann svíta já. Og við þurfum að fara Hreyfa við alls svona hlutum sem er ekki manlega að tala um sko. Þú veist, Og svo Dylan þess að hann er smár
Hann er krákumaður
Já Áttu það við
hann er með sko hann er með stórar hendur eða, sko,
Já,
ég skil sko, hann er bæði með, sem, hann er með langar hendur
Handleggi, já
Handleggi, ég veit handleggi og svo er hann með sko úr hlutvöllum stórar
hendur Já, ég skil, þetta er svona spurningum hlutvöll Þegar maðurinn er smár
Og svo er hann með, ofan á það langar neglur mjög
langar
sem getað leikari og, en samt á báðum höndum á já. Vinstri og hægri sko, yfirleitt eru ef þú ert að nota eins og ég er getað leikari og ég er alltaf að reyna safna nöglum á hægri hendi til þess að geta plokka getaðin betur en hann er líka með langar hendur
langar neglur
ég veit ekki hann er bara skrítin með þessan menn sko. Og þú veist þetta er saman eins og með sko Dolly Parton,
já.
Ef þú sé Dolly Parton spila skilur Jolene Live mm-hmm. og hún er með sko þú veist, 30 cm langar
já, svona,
plastik eða svona gerfineglur á hendinu og tekur bara D-hljóm ég skil að hún getur tekið suma hljóma skilur,
já.
En bara eitthvað svona hljómar sem eru bara svona frekar þröng ég skil ekki hvernig hún getur gert það
já. Þú veist
Og hann er með sama dæmi, hann er langar
Hann er bara að reyna að gera þetta erfitt fyrir sér þá
Já, og hérna Við munum fara mjög vel yfir físíkin hans á mismunandi tími, mjög
Já, ætlum við að taka þetta bara alveg fyrir eða
Já, við tökum þetta fyrir líka
En mér langar bara að skjóta einu inn, sko, að hérna Ef þið hafið séð Bob Dylan MTV Unplugged
Já
Sem sagt, bara alla tónungana sem er röglega að sjá á YouTube núna En ég átti þetta á DFD, sko
Já.
Svona Svona, þú ert svona meðal áhorfanda einhvern veginn, Dylan líður ógislega illa í svoleiðis
mjög óþægt, það gefur svona mikið
já.
Færi á sér sko
og hann stígur á svið ég man ekki hvað deri uppklappinu eða bara í byrjun þetta er svona þegar hann er að stíga á svið þá er eitthvað gauður ógislega sáttur með hann og svona gefur hún svona handshake svona svona sem sagt
já, svona hérna með krók, svona
já.
Svona hérna
já,
svona sjómanns sjómanns handshake, já.
Sem er samt
áhorfandi
já, en bara svona rétt eitthvað bara svona nær eitthvað að krækja þann í hann sko.
Þetta
er ekkit rauninni það fárana sko.
Nei.
En sko Dylan rennur
við þessi
já.
Allot
já, og bara úkstlega svona óþægilega og já. Það er bara út af því að hann er sko hann svo léttur sko
já.
Hann er svo léttur
sko. Þýðis léttur sko
já. En þú veist að hann var bóksari
já.
Og elskar körbólta
já
Vist, við
erum rétt að byrja sko, rétt að byrja, sko
en, hann er ógeðslega held ég segur náli,
já,
sko. Ég þannig sé sko, jú, hann er léttur og hann rennur
hann er segur
hann er rúklað síðasti sko. Gaur í heiminum svo getur pakkað saman
já. Hann er í svona, elda, sko, elda, svona, ykkur svona, MMA. Svona Battle of Hastings svona hennar 1200 og eitthvað skilur, hann væri síðastur bara, stæ, bara sem eitthvað svona eitthvað svona wild card brjálaðingur
já, heldur hann myndi líka bara í ofsa einhvern veginn,
já, svona, já. Berserkja dæmi, sko
ég held hann myndi, já, hann myndi berserkjast en sko svo hann líka örgulega mér svo mikið svona
skrítin þyngdapunkt
já,
hann er sko, þú veist hann er sko Hann er vaxin svona, þú veist,
hvernig Hann er með svona brjóskassa
Já, hann er brjóskassa svona mjótt mitti en stóran brjóskassa í hlutvöllin
Já,
við erum alltaf að tala með hlutvöllin, sko
já.
Og svo þess að síðu handleggi og krákulegu hendur
Og þetta er það sem að þurfti í Hastings
já.
Eitthvað svona öðruvís í dæmi, sko Og alltaf bara, ég held að þetta sé, sko Ég held að þetta sé málið, sko
já.
Sko, málið, ég er með eitthvað svona Ég er með eitthvað svona, kannski eitthvað svona ránkumynd sjálfa mig að ég sé með eitthvað svona last man standing dæmi í warfare líka sko þú veist, einhver svona, þú veist ekki eitthvað bara skotin með basúku heldur bara svona, ef þetta væri eitthvað svona öll vopnur búin og þetta er eitthvað bara
og svona kirkja
og
svona íta augum inn
svona. Já, og svona einhvern veginn svona einhvern veginn að svona smoka sér
já,
Svona,
svona koma sér í burtu
já, og bara einhvern veginn svona smokra sér einhvern veginn þegar allt búið
já.
Og allir eru búin allar orku sko. ég bara
já, þú myndir öskra að hæst og,
já, ég hef einhvern veginn trú á
já,
svona,
já.
Þú veist, svona síðust dropanir það sé bara þá raunvörulega komi krafta mínir í ljós
þegar sko. Að þú veist nokkinn hann hefnir stór sko, þá
já,
algjörlega sko. Fer í gang sko.
Já, En við vorum ekki með fleiri púnta, þetta var bara svona smá
Þetta er bara, þú veist, þetta er mjög gott sko. Við erum, ok, ég vil samt ítrekka aftur minni hérna Sam Peckinpah, hérna bara svona fullur og fúll old school leikstjóri færi þetta lag í smettið ykkur svona macho svona við strákarnir að drekka tequila partí og grætur svo í tökunni sjálfri tökunni á þessu lagi sem er í og Roger Van Gwinn er á gítar hérna í þessu og þetta er svona bara, þú veist, LA's finest dæmi bara algjörlega þú veist, Jim Keltner 73 hann er bara að taka, veist, hann er sko ógeðslega sjóaður sessionleikari þarna grætur allan tíman ég myndi ekkur bara hvert einasta trommuslag sem hann spilar í þessu lagi
hann hefur þunnur samt sko
hann hefur þunnur, já hann var ekki þunnur sérna
sko,
og bara hann verið bara þunnur og bara búin að vera svona þingu niðurgang bara
þátt
að einn og bara taka bara eitthvað svona alveg berskjaldadur fær þetta í smerti sko.
En hérna eitt sko bara, ég veit að verðum að gráta en sko hvaða menn sér þú fyrir þér svona íslenska, bara svona setja þeim svona í samingi og gráta vel
Yfir þessu leið?
Já
Kári Stefánsson
Já, en svona hvað með einhverjum Ögmund Jónasson
Já, það er mér að meina þetta er svona tár og steini dæmi
já,
sko,
já.
Þetta er svona, þú veist
En hvað er sko, að því mér finnst samt sko sérstaklega eins og hún hefði Kára eins og ólíkenda tól sko svona, kannski,
Já, kannski bara basic hann sé að
Já. Þú veist, ég er að leita einhverju svona eins og einhverju öðru annari típu þannig sem bara, já grét hann
Sko, þú veist, ég geti alveg séð fyrir mér eitthvað svona þú veist, bara svona old world svona, þú veist þú veist bara hérna Hvalur HF hérna, hvað er hann?
Kristján
Loftsson
já.
Þetta er þannig sko þetta
en heldur hans
ekki bara þetta er skutullin í það kvikindi sko
já. Já. Þetta er eitthvað já, já. Þetta er
þetta virkar
já.
Tárin streyma sko
mm-hmm.
Hendur við sér gang
já Take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knocking on heaven's door Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.